bruker opptaket som da bare er meg og ikke skjermen. Og så sammen med den der PDF-en som jeg lagt ut med det ferdig påskrivet, og så skal vi se, prøve å følge med hvor jeg er da. Det er jo ikke like bra selvfølgelig, men det er en mulighet. Ja, da får vi begynne forelesningen. Da er det altså neste delprøve, delprøve 3, er jo da til onsdagen. Og det er i all hovedsak samme opplegg som tidligere. Eneste lille endringen er at nå har vi rom A146. Og det er det klasserommet, skal vi si, som er rett til venstre for A3 når vi kommer inn. Det som har vinduer ut mot A3 der vi ser inn. Forrige gang så hadde vi jo A254. Det var bare 5 stykker eller noe sånt. Så jeg vil jo anbefale noen fler å gå dit. Det er jo greit at det er et rom som er et litt tilbud til de som har litt spesielt behov for å ha det litt roligere, at det ikke kommer alt for mange, men litt flere enn 5 i et stort klasserom kan det jo godt være. Og også litt avlasting, så det ikke blir fullt så tett i A3. Det vil bli, sannsynligvis bli skjermet en plass der. Vi har satt opp noen skjermer og sånt som vil reserveres. Så et eller annet. Men de andre plassene er jo ledige. Jeg skal si litt om den når jeg er ferdig med, skal vi si, dagens tekst, som er litt sånn, skal vi si, avslutning på modulen. Det er kanskje ikke den aller mest sentrale delene av modulen. Her. Og litt repetisjon, og så det vi også i oppsummering, og etter oppsummering, eller som del av oppsummeringen, improviserer vi så mange eksempler som det blir tid til. Ikke spesielt fra dagens forelesning, men fra, kanskje spesielt fra de to siste forelesningene. Men det kan også dere komme litt spørsmål. Ja, og så Konstantin nå ordnet sånn at nå er karakterene på tidligere delprøver lagt ut i Blackboard. Jeg er ikke helt sikker på hvordan dere finner det, men det var noen som hadde finnet det allerede her i går, skjønte jeg. Men det er vel via det som heter evalueringssenter eller et eller annet. Jeg kan egentlig ikke vise det her, fordi at hvis dere gjør det, så ser dere det bare dere selv. Men hvis jeg gjør det som lærer, så ser vi alle sammen, og det skal vi ikke akkurat ha på opptak og greier her. Og ikke er jeg sikker på om det fungerer likt hos meg som lærer og dere som student heller. Men hvis det er noen problemer, så kan du eventuelt spørre om det, og kanskje noen har en forklaring på det, noen andre enn meg. Men den er egentlig ikke offisiell, den Blackboard, den er skrivet inn manuelt fra de Excel-arka vi har. Og jeg har i hvert fall oppdaget en feil, hvor det var to som var byttet om på karakteren her på en av prøvene. Og hvis det er uoverensstemmelse mellom det som står i mitt Excel-ark og det som står på Blackboard, så er det som står i mitt Excel-ark som gjelder. Ok, dette var jo litt figurer da fra forrige gang. Altså en geometrisk illustrasjon av relasjoner er at vi tenker oss en mengde her med elementene som prikker. Og så er en relasjon på A kryss B. Det er jo da et par, hvor første koordinat er fra A og andre koordinat for B, som kan illustreres med en pil fra et element i A til B. Og så er det en delmengde av alle mulige sånne par, altså alle mulige piler fra venstre mot høyre her. Det er litt vanskelig kanskje å se her at det faktisk er en pilspiss på disse, for det er jo en retning her. Men det går i hvert fall alle pilene her går fra venstre mot høyre. Og det kan være hvilken som helst med setning piler her. Det kan gå flere fra et element her, så kan det gå flere piler ut der, for eksempel. Og vi behøver ikke også bruke alle Det ikke alle punktene her, det behøver å gå noe pil fra. Det relasjoner, det generelle. Og så vi på det spesialtilfellet som var funksjoner. Og da er det en begrensning i forhold til relasjoner, at da skal det gå nøyaktig en pil fra hvert element i A. Da skal alle i A, vi kan ikke ha den situasjonen her hvor det ikke er noen hvor det ikke starter noen pil, og vi kan heller ikke ha den situasjonen her hvor et punkt, hvor det går flere piler ut fra et punkt. Da det er en tilordning da. Da for hvert element der, så er det tilordnet et entydig element i mengden B. Funksjoner. Og så har vi noen spesielle typer funksjoner. Vi så på det som kalles injektive funksjoner. Og det som kjenner injektive funksjoner er at det går maks én pil til hvert punkt i B. Altså hvis vi har to forskjellige punkter her, så kan ikke de peke på samme element i mengden B. Så hvis funksjonen av to forskjellige verdier her er like, er det bare mulig å få til hvis de to verdiene er like. Så vi kan ikke ha den situasjonen her. Som vi kan ha for funksjoner generelt, at flere peker på samme. Så er det det som kalles surjektive funksjoner. Da er vi nødt til å bruke, da skal alle punktene i B være funksjonsverdien av et eller annet. Så vi kan ikke ha den situasjonen som vi har i de foregående eksemplene her, hvor vi har noen punkter hvor det ikke er noen piler som peker til. Altså det er definisjonen av surjektive funksjoner, er hvor alle punktene har minst en pil som peker til seg. Så har vi bijeksjoner. Og bijeksjoner det er funksjoner som er både injektive og surjektive. Det vil si at det går alle elementene i B treffes av en pil. Det er surjektiv. At det treffes av minst en pil er surjektiv. Og at det treffes av bare en pil, det er injektiv. Og da får vi en sånn en-til-en sammenheng her. Det går nøyaktig alle punktene er jo parvis ordnet da, med piler, alle punktene i A og B. Og det er det vi skal se litt mer på i dag, til å begynne med. Ja, skal vi se det her. Først litt med kardinaltall. Kardinaltall for endelige mengder er antall elementer i mengden. Og den skrivemåten vi har brukt for det er vel med det sånn absoluttverditegn, liksom sånn parallelle streker rundt her. Noen steder så brukes også det krysset foran. Kryss, hvordan er det man skriver kryss, er det sånn? Kryss A. Det tror jeg kanskje er vanlig i en del programmeringsspråk, blant annet. Her er eksempel da med injektiv funksjon, som jeg sa i går. Kan ta det om igjen. En injektiv funksjon, da må det elementet gå til noe. Så tar vi neste element. Det må gå til et eller annet her. Og det kan ikke være det samme, for funksjonen skal være injektiv, så vi skal ikke ha flere piler til samme. For eksempel der. Og der må gå til et eller annet. Og for å få til det, så må det være nok punkter her, da, til at de kan få hver sin å gå til. Og det vil si at da må det være, da kan det ikke være flere elementer i A enn i B. Jeg skal ta bort dette, men forløpig injektive. Så prøver vi å lage en injektiv funksjon her, hvor det er flere elementer i A. Sånn, så må vi finne en ny en til den. Det klarer vi. Så må vi finne en ny en til den. Det klarer vi. Og så skal den der. Så har vi ingen ledig som den kan gå til. Så den må gå til en av de andre som er brukt allerede. Og vi vil ende opp med minst to på en. Så hvis det flere elementer I A, så klarer vi ikke å lage injektive funksjoner. Så hvis den mindre, antall av elementer I A mindre enn B, så, så klarer vi å få til injektive. Vi kan bare liksom ta den tankegangen her, at vi finner en ny igjen hver gang, og vi blir, går ikke tom for elementer I B hvis det flere elementer I B. Men så surjektive så blir det motsatt da. Så kan prøve å lage en herfra som fyller ut alle sammen. Der og der og der. Så vil det jo bli minst en til overskjær da, hvis det flere elementer I B. Som vi ikke kan lage noe pil til. For det skal bare være maks en pil fra hver, ja. Oi, ja, ja, der. Her skriver vi feil, ja. Nå har vi kopiert og tenkt å redigere, og så har jeg glemt det. Og så det omvendt, da, hvis det finnes flere mengder I elementen til A, så kan vi få til surjeksjon. Vi klarer å fylle ut det, for å fylle ut alle punktene her. Men det som jeg sa, det ikke mulig å finne noen injeksjon. Det blir for få punkter her til at hvert punkt her kan ha hver sin å gå til. Så hvis det finnes en bieksjon da, som skal være både injektiv og surjektiv, så kan det hverken være færre eller flere elementer I A enn I B, og dermed så må det være like mange. Så skal det finnes en bieksjon, så må det være like mange elementer I A og B. Og så det omvendte, forholdsvis opplagt, tror jeg, hvis vi ser på en liten figur, at hvis det like mange punkter I A og B, så klarer vi også å lage en pil som... Ja. Jo, men jeg har ikke sagt noe om hva som skjer hvis A lik B her. Da finnes både injeksjoner og surjeksjoner. Jeg sier her at det ikke kan finnes surjeksjoner hvis det for få elementer der. Det kan ikke finnes injeksjoner hvis det for mange elementer der. Så det liksom en negativ påstand dette her. Så ikke surjektiv her, ikke surjektiv her, ikke injektiv der. Og skal vi ha både surjektiv og injektiv, så kan vi ikke være I noen av de to, altså da må vi være med at de like. Det det eneste som da ikke dekket opp av de situasjonene her. Og så det ganske enkelt å innse vel at hvis det like mange, at det går an å lage en pil som både injektiv og surjektiv. Hvis det like mange her. Da ble det rødt. Nei, vent litt, jeg tar det om igjen. Så ikke bruker noe tid på å liksom lage noen sånne bevis eller noe sånt for det. Men altså hvis det like mange punkter I begge, så det opplagt at vi klarer å finne en eller annen måte å finne piler her, så de ordner seg I par. Og det finnes mange muligheter da, hvis det flere enn ett element I mengden her. Kan velge her, hvilken som helst den. Så vi neste. Vi finner en ledig til den. Siden det mange nok på høyre der. Og den siste, vi finner en ledig til den. Og da funksjonen blitt injektiv, og på den måten her så får vi fylt opp hele her. Så det forholdsvis opplagt at det da mulig. Og det en mulig injektiv funksjon, det mange muligheter. Da vi kanskje komme tilbake I modul 6 og snakke litt om hvor mange mulig det. Her et eksempel på bruk av det. Det har vært litt kanskje sagt det før I en annen setting. Vi lar U være en mengde med, ja, som eksempel av tre elementer, som jeg kan kalle A, B og C. Og så P av U, potensmengden til U, Og det altså mengden av alle delmengder. Og de delmengdene som finnes, der, og da mener jeg delmengder inkludert u selv. Det den tomme mengden, og så det de tre mengdene som består av ett punkt, eller ett element. Og så det også tre delmengder som består av to, og så det en da, som består av alle tre. Så det det, kan vi tenke på det som en mengde, mengden av alle delmengder, potensmengden. Så kan vi gjøre en tilordning, og det grunnen til at jeg har lagd en litt sånn rotete rekkefølge tydeligvis her, eller kanskje her, jo hvis vi ser den naturlige tilordningen her. Vi har altså A, B, C. Så tar vi et eller annet her. Der for eksempel. Raden der, det B og C. Så B med, og C med. Og A ikke med. Og så setter vi 0 for de som ikke med, og 1 for de som med. Og så får vi det tallet 0, 1, 1. Det blir jo på en måte veldig tilsvarende, sånn som vi organiserte disjunktiv normalform, disse her elementene der. Og det vi da får at hver delmengde her, med den funksjonen sånn som tilordner på det prinsippet der, den vil jo tilsvare et tall her, så det en funksjon. Og det lett å se at hvis jeg har to forskjellige delmengder, så det forskjellige elementer, så det blir forskjellige steder hvor det skal være ener og nuller, det blir forskjellige binære tall her, som injektiv. Og så det også lett å innse at den må være surjektiv. Uansett hvilke tresiffra binært tall vi har her, så tilsvarer det en mengde, for vi kan jo snu dette her. Altså, bijektiv det samme som det invertibel, at det går an å snu pilene og få en funksjon. Vi kan snu det, for da kan vi bare tilordne ta en eller annen mengde her. 1, 1, 0, ja, da skal A være med, og B skal være med, men ikke C. Og da kommer vi til den entydige mengden der. Sånn at det en bijeksjon. Og så jo da prinsippet her at hvis det finnes en bijeksjon, så det like mange elementer. Altså det like mange mengder i potensmengden som det tresiffra binære tall. Og det antall tresiffra binære tall, det bør vel nå vite at det 2 i tredje, like 8 tresiffra binære tall. Dermed så det 8, skal det også være 8 mengder i potensmengden her. Siden det skal være like mange elementer i A og B for at det skal finnes en bijeksjon, så gjelder jo det spesielt her hvis A lik B. Så da kaller jeg den for A. Nei, da ble ikke den... Så vi kan ha A lik B. Det behøver ikke være B, det kan være 1, 2, 3, 4 der, for eksempel A, B, C der. Eller sånn som her. Her var det jo mengder. Og her var jo elementene mengder, og her elementene binære tall. Så det behøver jo ikke være samme mengden. Mengden av delmengder og mengden av binære tall jo ikke den samme mengden, men det like mange. Men hvis det samme mengden, så det i hvert fall like mange. Og hvis vi har en bijeksjon på to mengder, altså hvis jeg har en bijeksjon fra en mengde A inn i seg selv, så kalles det en permutasjon. Så jeg tar et eksempel her, bare lagt en eller annen pil, bruker ofte sånn pil i begge retning når det bijeksjon, for da kan vi ta den både fra høyre, venstre mot høyre, eller vi kan ta den fra høyre mot venstre, da får vi den inverse relasjonen, eller den inverse funksjonen. Ja. At A og B er den samme, ja? Ja, det jo ganske vanlig. Nei, hvis de inneholder de samme elementene, så det per definisjon den samme mengden. for det vi generelt snakker om funksjoner fra A til B. Men dette her vil altså være funksjoner som går på, fra A til A. Siden vi kan erstatte siden A og B like, så kan vi erstatte B med A. Men så vi generelt snakker om funksjoner fra A til B. Men når A lik B, så kan vi erstatte den B der med A, så skriver vi på den måten der. Det som skjer da, kan vi se på som en omstokking her, rett og slett. Stokkrom vi får opprinnelig her i en eller annen valgt rekkefølge. Og så får vi de samme elementene akkurat nøyaktig en gang, men i en annen rekkefølge. Omvendt, hvis de har en omstokking av rekkefølgene her, så vil jo den lista her være en bijeksjon. Da kan vi lage piler. Vi kan gå derfra til de pilene og få en bijeksjon her. Sånn at bijeksjoner mellom endelige mengder, eller i hvert fall på endelige mengder på seg selv, det tenker vi ofte på som en omstokking av rekkefølgen. Vi skal komme tilbake til litt til det i modul 6, blant annet hvor mange sånne finnes. For øvrig, hvor mange sånne bijeksjoner finnes. For øvrig, n-te fakultet med n-lik 4, fjerde fakultet, 1 gang 2 gang 3 gang 4, 24. 24 mulige måter å plassere disse pilene her på for å få en bijeksjon. Det kommer vi tilbake til. Hvis vi har kort, tenker vi kanskje kortstokken ligger sortert til starten og den ny. Først med alle kløver 2, kløver 3, kløver 4 og så opp til kløver S eller noe sånt. Eller det kanskje ikke sannelig, men... Og så ruter 2, ruter 3, opp til ruter S. Og så ja, ligger sammen i en eller annen rekkefølge som på en måte kan tenke seg å starte rekkefølgen. Og så stokker vi korta før vi skal dele dem ut. Og så får vi en eller annen ny rekkefølge på disse korta, så de korta ligger i. Og det vi har gjort da, også å utføre en permutasjon på den kortstokken. Antall mulige måter disse her korta da kan bli liggende i rekkefølge på, 52. fakultet. Og det et enormt stort tall. Hva? Ja, det 52 kort i en kortstokk. Ja, nei, jeg har ikke mye joker og sånne greier. Nei, det ikke seriøse kortspill som bruker det. Det var kanskje litt flåst å sagt. Ja. Hva? Ja? Hva? Ja. Altså, permutasjon kan defineres som en bijeksjon på en mengde på seg selv. Og så det en slags praktisk tolkning av det, at det en omstokking av rekkefølgen. Nei, vi kan ha injeksjoner her også. Vi kan jo la alle sammen gå på A, for eksempel. Det en funksjon, men den vil jo ikke være injektiv. Nei, jeg vil ikke være injektiv, og dermed ikke noe bijeksjon. Så det finnes jo injeksjoner og injeksjoner som ikke surreksjoner, og surreksjoner som ikke surreksjoner som ikke hvis det Nei, det finnes det noen som ikke hverken injeksjoner eller surreksjoner. Det blir vel en setning egentlig, da, som jeg ikke har tenkt å ta opp, at hvis du har en injeksjon mellom to mengder med samme endelig mengde med samme antall elementer, så den automatisk surrektiv og objektiv. Eller hvis du har en surreksjon mellom to mengder med like mange elementer, så den automatisk injektiv og dermed bijektiv. Det vel en setning for så vidt som jeg ikke har tatt med her. Det vi kan gjøre, ja, jeg skal si litt om dette her først. Da blir det litt uformelt. Dette her kan egentlig brukes til å definere, det kan brukes omvendt. Og så her sier vi på en måte, vi har et tall. Her var det 3 her i A og 3 i B, da vet vi at det finnes en bijeksjon. Det kan gjøres omvendt. Hvis vi nå hadde visst at det fantes en bijeksjon mellom de to mengdene, så kunne vi visst at det var like mange, og så hvis vi visste at det var 3 i den ene, da, så ville vi visst at det var 3 i den andre. Det var for så vidt det vi gjorde I neste eksempel. Nå vi litt, nå jeg egentlig litt over på filosofi, matematisk filosofi fra 1800-tallet. Det går på rett og slett definisjonen av tall, naturlige tall. Hva egentlig naturlige tall? Det mange filosofer som har lurt på, og det ikke så lett å vite heller. Og det ikke noe sånn entydig svar på det, men det I hvert fall en definisjon som ble lagd på 1800-tallet, av en så vidt jeg husker Gottlieb Frege. Og han baserte seg på dette her, altså da tok han som mengdelære var utgangspunktet her, men tall tenkte man på en måte, det var ikke oppfinnet igjen da. Men han hadde mengdelære, så da kunne han si at da kan man ta en eller annen mengde med tre elementer da. Og så kan man si, eller på mengder, altså på mengden av alle endelige mengder, så kunne han lage en relasjon som at RAB, skriver her, det ble fortsatt ikke, nå det var vel det at jeg måtte gjøre noe annet her. Relasjonen da, skriv på den formen der, at det finnes en bijeksjon. Bijeksjon. Fra A til B. Det en relasjon. Det ikke veldig vanskelig, jeg skal ikke bruke tid på den, det ikke veldig vanskelig å vise at det en ekvivalensrelasjon. I ekvivalensrelasjonen så har vi restklasser. Man har restklassen av alle som ekvivalent med en mengde med tre mengder, med tre elementer. Alle mengder med tre elementer den restklassen. Den restklassen kan vi gi et navn, og det navnet tre. Det han eneste da tenkte I tillegg, var jo en eller annen utgangspunkt, en eller annen mengde disse her skulle være ekvivalent med da, for å bli tre og så videre. Og det han begynte med her var at han begynte med tomme mengden. Den har per definisjon null elementer, eller det vil si at alle mengder hvor det finnes en bijeksjon med en tomme mengden, og det egentlig bare en tomme mengden da, og det finnes. Den restklassen per definisjon null. Så lager den en mengde som inneholder et element, nemlig den tomme mengden. Og den inneholder et element, og så tar man da alle som ekvivalent med den, restklassen, den sier vi per definisjon igjen. Og så fortsetter den. Nå kan man lage en element, nå kan man lage en som inneholder to elementer, nemlig tomme mengden og den mengden av den tomme mengden, som forskjellige elementer. Så den inneholder to. Og så det restklassen egentlig. Altså. Den der var vel en måte vi skriver restklasser på. Og så videre. Og så blir det tomme mengden, mengden av den tomme mengden, og mengden av mengden av den tomme mengden det den bruker her. Eller eventuelt den mengden der. Det vel det eneste jeg noen gang har sett på som et, skal vi si, definisjon av hva egentlig tall. Med utgangspunkt I mengdelære. Disse her prosjektene fikk jo litt trøkk I trynet da, når de kom ut på begynnelsen av 1900-tallet. Røssels paradoks nevnte jo Berndt, at mengdelære ikke så opplagt og selvmotsigelsesfri som han tenkte seg. Her var jo tankegangen at mengdelære den grei, enkel, grunnleggende, helt basic, logisk klar. Men litt, kom Russell og gjorde det litt vanskelig med sitt paradox. For her har vi jo nettopp sånne ting som mengder av mengder, og det jo mengder av mengder som lager krøll I Russells paradox. Ja, så det var en liten side, det var et filosofisk sidesprang. Så skal vi se på uendelige mengder. Da sier vi altså at kardinaliteten til en endelig mengde antall elementer der, og vi kan si at to mengder har samme kardinalitet hvis det finnes en bijeksjon mellom dem. For uendelige mengder de har samme kardinalitet og den kardinaliteten skal vi ikke bare kalle uendelig. Hvis det finnes en bijeksjon. Hvis det finnes en, så finnes det automatisk uendelig mange. En bijeksjon mellom dem. Og vi skriver det. Vi kaller det kardinaliteten. Vi bruker det skrivemåten der, fortsatt. Vi brukte for endelig mengde, men nå jo ikke det tall. Det uendelig, som Bernt nevnte I et eksempel, men vi skal justere på den uendelige. Det ikke bare uendelig. Vi skal se litt fram på det. Ta det litt kjapt. Ja. Ta inn den her. Tellbare mengder. Den heter så vidt jeg vet... C for kardinalitet, også indeks 0. Jeg litt usikker på skrivemåten der. Så hvis vi nå har en uendelig mengde, så ja, vi kan begynne med N da. Den uendelig. Så kan vi begynne og så si at F av 0 Nei, vi kan plukke de ut en og en. Altså, det som gjelder her på en måte at vi... Nei, jeg tar en annen uendelig mengde, ja. K for eksempel. 0, 1, 4, 9, 16 og så videre. Tenk meg nå kvadrattallet. Da ser det ut som det mye færre elementer I K. Siden K jo en delmengde av N, en ekte delmengde av N, men det jo slett ikke alle her. Så det jo ikke automatisk noe surreksjon fra derfra til dit. Men vi har I hvert fall en veldig naturlig funksjon derfra til dit. Fra 0 til 0. 1 til 1, altså sånn som det står under hverandre. 2 til 4, altså F av N lik N I annen. Forskjellige verdier av n gir forskjellige kvadrater. Den I hvert fall injektiv. Og denne mengden jo på en måte definert sånn, at det alle disse tallene oppnås. Altså før, uansett hvilket kvadrattall vi tar, så vil den før eller siden dukke opp som en f av n på en eller annen n. Dermed så kardinaliteten til n lik kardinaliteten til k. Så det like mange, selv om det ser ut som det færre I K. Det har blitt brukt av disse logikere som en definisjon på uendelig. Hva en uendelig mengde det en mengde som har samme kardinalitet, eller likemektig, sier man også, likemektig med en ekte delmengde av seg selv. Hvis det mulig å få til det, så det en uendelig mengde. Hvis vi nå har en hvilken som helst uendelig mengde, A, uendelig mengde. Tegne opp A her. Nå skal det være uendelig mange punkter her. Jeg får ikke tegne opp det, men jeg kan tegne opp en her I hvert fall. Så kan vi jo begynne å velge ut en eller annen vilkårlig av dem. en eller annen vilkårlig av dem. Det uendelig mange å ta, så det ikke noe vanskelig å finne det. En. Og så kan vi kalle den 1. Eller F av 1. Og så velger vi en ny, og selv om når det uendelig mange, så det fortsatt uendelig mange å velge imellom, så det ikke noe vanskelig å finne noen. Så vi kan kortsette, plukke ut en eller annen vilkårlig, og kalle den F av 2. Og når vi har brukt opp de, kan bare bruke ubrukte, men det fortsatt, uansett hvor mange vi har plukket, så det fortsatt uendelig mange igjen. Så det fortsatt nok av valg og mer enn nok av tall å plukke her. Og så kan vi plukke og plukke og plukke og plukke og plukke. Og den plukker nye hele veien, så får vi jo en injeksjon. En injektiv funksjon fra N inn i A. Så det finnes alltid en injeksjon fra de naturlige tall inn i en hvilken som helst uendelig mengde. Jeg skulle ha hatt med F av 0 også, da. Det ikke veldig vesentlig om vi har med 0 eller ikke i naturlige tall her. Jeg så Bernt definerte dem uten. Men vi begynner på 0 da, egentlig. Så vi har alltid en injeksjon. Og det blir egentlig litt sånn da, her. At hvis det finnes injeksjoner, så må kardinaliteten til A være mindre enn kardinaliteten til B, mindre, men da blir mindre eller lik da. For det kan være lik også. Og det vil si, finnes injeksjoner, kardinaliteten til N er mindre eller lik kardinaliteten til A. Sånn at tellbare, og de som har den kardinaliteten der, de kalles tellbare mengder. Da kan man på en måte tenke seg at man kan telle dem opp. Man kan begynne å telle 0, 1, 2, 3, 4, og så kan man telle opp alle elementene. Man blir aldri ferdig med å telle, for det uendelig mange. Men hvis jeg tenker omvendt, uansett hvilket tall vi velger i den mengden der, så kommer vi før eller siden til den i tellinga. I prinsippet. Så det tellbare mengder, og det den minste mulige kardinaliteten. Så det spørsmålet alle mengder tellbare, da? Og det spørsmålet den her en injeksjon, det ikke sikkert en surreksjon. Det ikke sikkert at vi blir ferdig med å telle opp alle her. Rasjonale tall, for eksempel. Fullt av tall, tett i tett i tett med tall. Det altså alle brøker. Rasjonale tall. Q. Det altså alle brøker her. Tellingen tallinja her, 0, 1. Så har vi for eksempel en halv, en fjerdedel, en åttendedel, og så videre. En sekstendel, og så en halver. Nå fikk jeg helt her. Så ligger det bare like i nærheten av null, så ligger det jo uendelig mange tall som kan skrives som, som en brøk med helt tall. Og det kan vi gjøre tilsvarende uansett hvor vi er. Så uansett hvor vi er, så er det er helt tett i tett i tett med tall. Mye tettere med tall enn det er med molekyler, hvis vi skriver dette her, så jeg tegner dette linjestykket på tavla. 0 til 1. Og da er det mye, mye, mye flere rasjonale tall enn det finnes molekyler på den streken der. Der finnes uendelig mange. Det er i hvert fall det er mange molekyler, krittmolekyler her, men det ikke uendelig mange. Så den burde jo, så det ser ut som det, mens disse her heltallene, de kommer jo ganske spredt utover her. Så da ser det ut som det bør være mye flere rasjonale tall enn heltall. Men så kan vi finne en lur måte å telle dem opp på, som viser at vi kan telle opp de. Det det illustrert her. Så vi har en brøk her. Og da starter jeg her, teller her og nevner her, og så rutenettene her liksom med 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Så her har vi 0 endeler, som det samme som 0. 1 endel, som det samme som 1. En halv. Så går vi dit, så får vi... ja, vi hopper over det. Vi hopper over resten. Vi hopper, nei, skal vi se. Nevner. Det burde vel vært omvendt. Poenget her jo at vi ikke kan dele på null. Det burde jeg skrive... Oh, ja, dette vist bildet her. Men jeg mente vel nevner her. Vi får ikke lov til å dele på null. Et her. Så da blir det... Y-koordinaten delt på x-koordinaten, 1, 1. Da blir det vel 2 endeler her da. Jeg ser den figuren min feil. Og her får vi... null todeler. Nei, to... Nei, det ble riktig. Ja, samme det. Det ikke veldig vestlig her. Jeg tror jeg gjorde det riktig allikevel. Her blir det... Her skal vi ha... Ja, her y-koordinaten 2, ja. Det blir 0 todeler. Men 0 har vi jo allerede tatt med der, så da bare tar vi elegant og hopper over den. Så får vi minus 1 delt på 2, minus en halv. Så går vi ned dit, så får vi minus 1 delt på 1, minus 2 delt på 1. Her får vi minus 2 delt på 2. Men det det samme som minus 1, den har vi allerede talt med, så den bare hopper vi over. Og så videre, og så... klikker vi, så kan vi gå rundt på den måten der. Og på den måten der, så vil før eller siden hver eneste brøk dukke opp. Dette kan vi telle, ikke sant? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9, 10, 11, 12, ja. Så dette kan telles. Så dette lager en bijeksjon fra de naturlige tall inn i de rasjonale tall. Q er tellbar. Og da blir neste spørsmål da, alle uendelige mengder tellbare? Og da kan vi gjette at svaret på det det, da må være nei, hvis ikke hadde vel ikke stilt det, kanskje. Kan vi ta på de reelle tallene? Skal ikke bruke veldig mye tid på det. Vi kan nøye oss med den reelle tallen, ja. Vi kan nøye oss med de reelle tallene mellom 0 og 1. Ikke de tellbare, så i hvert fall ikke alle reelle tall fra minus uendelig til pluss uendelig tellbart. Og reelle tall kan vi tenke på mellom 0 og 1 kan vi tenke på som decimaltall med uendelig mange decimaler. Og hvis det mellom 0 og 1 så begynner vi med 0, et eller annet. Hvis det tellbar, det betyr jo også på en måte at det mulig å liste dem opp i en uendelig lang liste. FA1, FA0, FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8 kan vi tenke på som en uendelig lang liste. Så hvis de hadde vært tellbare, så kunne vi ha laget en uendelig lang lista. Det var altså bare tilfeldig det var jeg satt opp der. Det kunne vært det der. Så nå tenker vi oss at vi har en sånn liste, har klart å lage en sånn liste, prinsippet. Men så kan vi lage et nytt tall. 0, og så velger vi noe som ikke er likt det første her, i første decimal. Noe som ikke er lik 3. Vi kan ta det så langt unna som vi klarer, og så la det være 8. Skal vi ta noe som ikke er lik 2 her? Vi tar det så langt unna vi klarer. Det 7. Altså 5 ifra. Pluss minus. 1 tar noe som så langt unna. Jeg må være helt sikker på ikke å få noen sånne tvetydigheter med at hvis det bare kommer 9-tallet den der her, så det 0,9999 med uendelig mange 9-tall. Det det samme som tallet 1, bare for å unngå sånne tvetydigheter, så holder vi oss for sikker skyld litt langt unna. 0 her. Her starter vi også med 5. Her var det 1, så vil vi sette 6 kanskje, vi skal holde oss 5 unna. 0, 5, 1, 6, 0, 5, 1, 6, 4, da kommer vi til 9. 9, da må vi trekke fra, da kommer vi til 4, og så videre. Så får vi et tall her som forskjellig fra det første tallet i første decimal, forskjellig fra det andre i de andre decimal, forskjellig fra det tredje i tredje decimal, og så videre. Og for hvert eneste tall i den uendelig lange lista, så vil det være forskjellig i den decimalen på den tilsvarende plassen. Kan ikke være, ikke med i lista. Selvmotsigelse. R er ikke tellbar. Det er flere reelle tall enn det er naturlige tall. Når det først er flere I kardinalitet, så betyr det veldig, veldig, veldig mye flere. Og det vil si den tallinja som ser full ut når vi fyller på naturlige tall, det er bare en, egentlig en helt ubetydelig andel av de tallene som faktisk finnes på den reelle tallinja som er... som er rasjonale tall. Tar man på en måte, en eller annen måte, hvis man kunne tenke seg at det fanns en måte å velge et helt tilfeldig reelt tall, så ville sannsynligheten vært null for at det var rasjonalt. Eller I praksis vært umulig at det var rasjonalt. Teoretisk mulig, men I praksis umulig. Antall elementer, eller kardinaliteten til R, kalles gjerne continuum. Så det har med kontinuitet og kontinuerlige funksjoner å gjøre. Så det I hvert fall hakket over. Så kan man fortsette med en lignende argument, at det finnes, kan ta mengden av alle funksjoner fra de reelle tall inn I hvilken som helst mengde egentlig, bare det mer enn ett element inn. Og tilsvarer en lignende argument, finner ut at den har enda større kardinalitet, og enda større kardinalitet, og enda større kardinalitet. Så det finnes I hvert fall tellbart antall mulige kardinaltall. Finnes det flere kardinaltall? Finnes det noe kardinaltall mellom tellbarhet og kontinuum? Antall kardinaltall tellbart? Ingen vet. Kontinuumshypotesen kalles det, og sier at det ikke finnes noe kardinaltall mellom tellbarhet og kontinuum. Han tror ikke det gjør det, men han har ikke klart å vise det. Ja, det får være... Jeg tror jeg hopper over den neste siden, for nå har jeg brukt denne timen og vært så det, så får vi bruke resten av tida til neste time til oppsummering og eksempler fra... Ja, jeg, skal si, jeg må si et par ord om det også. Ja. Må ikke si det. Jeg tror jeg får bruke... 2-3 minutter på å si noe om det. Ja, takk for det. Ta det. Jeg styrer ikke med det. Jeg vet ikke hva du sier det på meg nå, for det glemmer jeg.
Ja, da bare... Yeah.
Nå har du stått på hele tiden. Ja. Bare til å nevne, dette her veldig kort. Det ting dere sikkert kommer bort I. Vi har vel for så vidt vært litt bort I det så vidt. Altså først her, la for eksempel I. I som et vanlig navn som brukes, det første bokstaven I indeks. Det kaller, og så la vi først være den, være 1, 2, 3. Altså indeksmengde. Da kan vi skrive A1, union A2, union A3. Det jo vanlig, det jo greit definert, sånn som vi har definert union I Versoidens definisjonen her. Så en skrivemåte å skrive det, U, og så kan vi si at så skriver vi A, og så med navn en liten I ofte da, for indeks. Og så sier vi da at I I I. En annen måte som vi ofte også kan bruke her, å si at I fra 1 til 3, når det tall som kommer I rekkefølge som indeksmengden. Da. Det skrivemåter. Og tilsvarende for snitt. Så dette en effektiv skrivemåte. Hvis vi skal lange unioner, så dette en kompakt skrivemåte her. Bare skrive union, og så indeksen her, og så indeksen først, det første elementet, så det andre elementet, og så det tredje elementet. I indeksmengden. Får vi det. Og tilsvarende med snitt, selvfølgelig. Og det det alle, hvis jeg kjenner en summe med tegnet her, så det på en måte tilsvarende filosofi som man bruker I det summetegnet. Men I uendelig, så kan vi også definere U. Da har vi uendelig mange elementer her. Den behøver ikke være hvis den tellbar, så kan vi tenke på det som en uendelig lang liste av unioner. Men hvis den ikke tellbar, så kan vi ikke tenke på det som en liste engang. For tellbar det på en måte som man kan tenke på som lar seg liste opp med uendelig lang liste. Hvis det behøver ikke være tellbar engang, og da det ikke en liste engang. Men da det per definisjon. Mengden av x, sånn at x, det finnes en I, slik at x med I AI. Det vil si, det mengden av de x'ene som finnes I minst en av disse mengdene her. Da en forholdsvis grei definisjon her, utvidet union fra unioner av endelige mengder til unioner av endelige mengder. Og tilsvarende for snittet, per definisjon, mengden av x, sånn at, og nå skal det være for alle I. Da skal det, hvis noe I snittet, så skal den være med I, så gjelder at, så skal den være med I alle mengdene. Og da vi utvider, det ikke nødvendig at I skal være uendelig for at disse definisjonene skal være. Den definisjonen gjelder også hvis den endelig. Men da kan vi utvide dette her til uendelig, og til og med ikke til bare mengder av mengder. Eksempel. AI lik minus 1 over I til 1 over I. Det betyr åpent intervall. Åpent intervall. Altså tallet fra og med 1 over I. Og så tenker vi altså I da naturlig tall fra og med 1, 1, 2, 3. Vi kan ikke dele på 0 her. Jeg bruker sånn hakeparentes her. Ofte så bruker man jo parentes når man skriver åpent intervall, men det jo, det kan jo blandes sammen med å skrive par her. Så altså alle tallene som ligger mellom minus 1 over I og 1 over I. Union da. Jeg kan kalle det for I da. Unionen for alle disse her. Det de som finnes I minst en av dem. Disse mengdene her, de ligger jo inne I hverandre, ikke sant? Vi har 1 over 1. minus 1 over 1, det det største og det minste. Så det det største her. Ikke mer enn av grensen når det opp et intervall. Og så har vi en halv. En tredjedel, og så videre. Og så får vi mengder som ligger inni hverandre her, og som har null inni seg alle sammen. De som finnes i minst en, ja, finnes det i den ytterste, så finnes det i minst en. Og finnes det i en av de som lenger inne, så finnes det automatisk i A1. Så det altså det åpne intervallet fra minus 1 til 1. Dette uendelig tellbart, nok, men det uendelig mange mengder av den typen der, for det uendelig mange tall i den mengden der. Og snitt av AI, det de som med i alle. Og finnes det tall som med i alle her, tar vi et tall som større enn 0, så vil jo før eller siden 1 over i bli mindre, og den vil havne utenfor. Men hvis vi tar et negativt tall, så vil jo minus 1 over i før eller siden bli større, og den vil havne utenfor. Så hverken tall større eller null, eller mindre eller null, kan være med i snittet. Da må det i stor nok, så havner den utenfor. Men null er jo med i alle sammen her. Et intervall fra et positivt til et negativt tall, så ligger jo null inne der. Null ligger inne i midten. Ja, da bruker jeg ikke mer tid på det. Skal vi se. Først en kort oppsummering. Det jo to, skal vi si, deler av dette her, som vi drev med i forrige uke i hovedsak. Og det var mengder. Da bør man jo, selvfølgelig bør dere vite hva en mengde er, og hvis dere får beskjed om å skrive en mengde på listeform, så bør dere vite hva dere skal gjøre. Dere må jo vite hva en element er, element i en mengde er, og så skrivemåten her. Og så vite her, sånn, kjenne den skrivemåten der. Eller tegnet der, som jo at A er element i mengden A. Delmengde. Jeg ikke så veldig opptatt av det der skille mellom de der og der. Men Bernt litt mer opptatt av det. Så vi må skille. Så, ja. Jeg skal ikke lage noen oppgaver hvor det kritisk om man skulle forveksle de. Altså. Uten å presisere det. Men de tegna der, hva de betyr, hva en delmengde er. En ekte delmengde betyr jo at det da er ikke mengden en delmengde av seg selv, mens den typen delmengder, som det vi vanligvis bruker, betyr at da tenker man også på mengden som en delmengde av seg selv. Universalmengden, vi må på en måte ha disse elementene som vi kan ha i en mengde, det må være plukket fra et, skal vi si, et univers, fra en mengde definert. Vi kan ikke operere med mengden av alt. Det leder til selvmotsigelser, jomfør Russells paradoks. Universalmengden, ja, det var universalen. Tommemengden må dere selvfølgelig kjenne, og symbolet for den tommemengden. Og det, mengdeoperasjonene, union, snitt, komplement. Og så har vi ikke Bernt nevnt den. Jeg skal ikke få det på neste delprøve, vi skal nok ikke gi til eksamen heller, men i fjor så hadde vi en sånn på eksamen. Det var mange som ikke hadde fått med seg den, og jeg trodde egentlig det var ganske allmenn kjent, men det var det tydeligvis ikke. Så, ja, og det, jeg så i ettertid at jeg burde ha presisert i oppgaveteksten hva det betydde. Det var så mange som ikke visste hva det betydde, og så ble det bomma de på noe som det ikke egentlig var meningen skulle være vanskeligheten i oppgaven. Ja. Så A og B. Og så er det de som med i A. Så kan man tenke på det sånn. A, det en slags minus dette her. Mengde minus. A, men vi tar bort de mengdene som i B. De Det skal være A, men det skal være B, tar vi bort de der som ligger I snittet. Og det kan også skrives da som mengden av A, og så snitt alt som utenfor B. Og det vi, siste vi egentlig da, disjunktive normalformen på det. Venn-diagram. Man kunne tegne Venn-diagram opp til tre delmengder. Man kunne tolke de av Venn-diagram. Ja, vite hva det Bruk dem for eksempel til å sjekke at to mengdeuttrykk like, at de får samme Venn-diagram. Og så det Boolsk algebra. Skal vi se, har jeg fått opp den nå? Skal vi se. Jeg skulle hatt opp den I pausen, men så var det et eller annet som... Hvorfor har den kommet opp her, da? Der. Nå ble det litt forsinkelse der. Blackboard. Sånn, skal vi se. Nå forsvant den ut der. Ja, for det her. Bare med samme jeg inne på Blackboard her. Jeg tror det inne I vurderingssenteret dere må gå for oss og finne den lista, lista av delprøvekarakterer så langt. Så ikke det feil. Hvis noen har noe, sier noe annet her, så jeg tror ikke jeg skal gå inn der. Jeg kan gå første hakk. Og så tror jeg det hele vurderingssenteret jeg skal klikke på videre. Det skal ikke jeg gjøre, for da kommer det opp alle karakterene på alle sammen her. Men hvis dere gjør det, så kommer det bare opp for dere selv. Vi har jo disse her aksjonene for Boolsk algebra, som var det samme som vi hadde I forrige modul. Se, kommer det ikke opp nå? Den linken var... Dø fikk jeg beskjed om, men det har jeg rettet opp, så nå den ikke det lenger. Her har vi de fra forrige modul. Og her har vi de fra mengder. Og det akkurat det samme. Skal vi se, nå ble dette litt større enn jeg hadde tenkt her. Med zoomene litt. Det ble stalt på en side. Og det akkurat de samme aksiomene, hvis vi bytter ut, I stedet for å bruke P og Q I utsagnslogikken, så bruker vi store bokstaver vanligvis som navn på mengder. Vi bruker A og B I stedet for P og Q, og C I stedet for R. Vi burde bytte ut her. Og så union bytte ut med, nei, eller bytte ut med union. Og snitt, nei, og bytte ut med snitt. Negasjon. Jeg bytter ut med komplement. Selvmotsigelser jeg bytter ut med den tomme mengden. Og tautologier jeg bytter ut med universalmengden. Om de utbyttingene så det nøyaktig den samme aksiomene som gjelder. Akkurat samme teknikken, bare litt andre symboler. Og da har ikke Bernt tatt så veldig mange eksempler på det, men han har I hvert fall hatt et par eksempler på det. Så vi noen eksempler I oppgavene på det, noen flere der. Så dette med Boolsk algebra I høyeste grad fortsatt aktuelt, som det var I forrige modul. Veldig naturlig ofte å gi oppgaver med Boolsk algebra. Så det må dere jo kunne, og hvis dere på en måte begynner å få litt trening fra Boolsk algebra fra logikkform, så det ikke veldig vanskelig å få til det samme på mengdeform. Bare si her også, har vi ikke nevnt, men samme her da. Det finnes et kompendium her som Hans Engnes brukte, han hadde forløperen for dette her kurset, før Bernt kom hit og før kurset ble lagt om, så det var ikke likt. Men det hadde I hvert fall, der står det en del en del om mengder og mengdelære, og en del av det faktisk veldig bra. Og det står en del om grafer som vi kommer til I modul 5. Så den kan være grei å ha som støttelitteratur hvis dere vil. Ja, så er det tilbake til. Ja, så er det produktmengder da. Kartesisk produkt, må dere jo kjenne, vite hva det betyr. Og så jo på relasjoner, og da har vi jo definisjonen av en relasjon. Det jo en delmengd av det kartesiske produktet. Og vi, I all hovedsak så, selv om da vi eller Bernt definerte jo relasjon på flere enn to mengder, så det I all hovedsak binære relasjoner, altså det relasjoner mellom to mengder vi driver med. Så det, jeg tror det holder om dere klarer å forholde dere til relasjoner på to mengder. I hvert fall dette kurset her. Og den skrivmåten der. Og så en skrivmåte her X er Y. Og en annen måte å skrive at X, Y et element I relasjonen R. Og definisjonen jo at en relasjon en delmengde av det kartesiske produktet. Og I relasjoner så hadde vi jo de som vi gjennomgikk på tirsdag. Refleksive, symmetriske og transitive relasjoner. Det må dere vite hva Ja. Spør Bernt. Jeg vet ikke. Jeg skal spørre Bernt. Jeg har tenkt at det må jeg spørre noe om. Jeg får ikke spørre noe, for da resten til England I dag tidlig. Det har jeg også tenkt. Jeg var også litt nysgjerrig på det. Ja, om jeg vil gi et hint I hvert fall. Nei, for når vi snakker om R I nullte, når vi tenker på R3 som rommet med XYZ, R2 som planet, så går vi ned til R1 som bare en rette linje. Og I den sammenhengen I linjær algebra, så snakker vi ofte om R0 som bare origo. Men det ikke det han ute etter, altså. Det noe annet. Men vi bare kjenner disse her. Jeg kommer ikke til å spørre på prøven hva en ut der. Du må vite hva symmetriske transitive og ekvivalensrelasjoner og det betyr ofte jo da at dere bør kunne klare å avgjøre om en relasjon symmetrisk transitiv og ekvivalensrelasjon. Mest aktuelt med forholdsvis enkle tilfeller hvor poenget først og fremst å vite hva det og så klarer man å resonere seg frem til om det det eller ikke, men det også mulig å lage oppgaver hvor det litt mer vrient å avgjøre. Gå opp litt der. Antisymmetriske relasjoner, det kommer ikke jeg til å spørre om, det som jo all hovedsak lager oppgavene, men det pensum. Men så må dere kjente sammensetning av relasjoner. Det for så vidt noe vi kommer mye tilbake til senere. Litt I neste modul, mye I modul 5. Men dere bør vite hva en sammensetning av relasjon og være I stand til å sette opp sammensetningen av en relasjon hvis det en veldig enkle relasjoner, eller på en måte har en veldig opplagte situasjoner hva sammensetning Inverse relasjoner. Ja. Kommer nok litt tilbake til det også, kanskje. Ja, jeg bør I hvert fall vite hva det Det jo på en måte at vi bytter plass. Bytter koordinater. En relasjon jo en mengde av delmengder av den der, x og y. Så bytter vi fra B, BA, og så bytter vi x og y, så får vi en inverse relasjon. Funksjoner. Dere bør vite hva definisjonen av funksjonen altså en relasjon sånn at det bare hver x med I nøyaktig et par. Her. Så uansett hvilken x så finnes det en y sånn at y fra x. Og for hver x så finnes det ikke... for hver x så finnes det ikke mer enn... finnes det bare en, ikke mer enn en y, sånn at y like fra x. Og så har vi spesialtilfellene, injektive funksjoner. Hvor det bare er hver y som kan skrives på den måten, bare finnes en mulig x. Surjektive funksjoner. Nei, for hver, alle y kan skrives som f av x for et eller annet. Bijektive funksjoner som både injektive og surjektive, og som en sånn 1-til-1-korrespondanse. Inverse funksjoner for så vidt også, det jo noe dere kanskje vi ikke har snakket så mye om her, men dette jo noe som dere kanskje antagelig har vært litt borte i forbindelse med reelle funksjoner. Lage kvadratroten av x som inverse av x i an og sånt. Det ikke helt uproblematisk, for x i an ikke bijektiv. Men med litt justeringer, så rett og slett å redefinere A og B fra å være R til å være bare de ikke-negative reelle tallene, så blir X i an en bijeksjon. Og på den mengden så kan vi da lage kvadratroten som den inverse funksjonen. Så dette jo det problemet med at det ikke kvadratrot av negative tall, og at utgangspunktet litt uklart om kvadratroten av 4 skulle bety 2 eller minus 2. Men så gjør man avgrensningen der, sånn at kvadratroten av 4 er pluss 2. Og noen justeringer som sier at negativ x ikke med i mengden A, sånn at vi dropper problemet med at den ikke har noen funksjonsverdi. Ja, det var en rask oppsummering. Jeg tror det inneholder alt i en sånn kort form. Ja? Ja, det bør jeg si. Det har du rett i. Det bør jeg ha. Skal vi se, det kommer jo under ekvivalensrelasjoner. Oi, dette er fotografi, dette her. Da må jeg få med det her. Det tror jeg vi skal si at det aktuelt oppgavestoff. Altså restklasser da. Partisjonen blir på en måte en del av det. Nå har jeg da de tida som igjen, kan vi bruke til eksempler. Ja, dette bare en liten her, hvis dere vil. Dette til neste forelesning. Hvis noen ønsker å prøve å finne ut av den på egen hånd før neste forelesning, så vær så god. Eller ikke den stå her. Jeg hadde vel egentlig tenkt å la den stå i pausen, men det glemte jeg. Men den vil jo komme ut på PDF-en. Det er ikke på noen som helst måte noe dere må gjøre. Men hvis dere prøver å finne ut hvordan dere skal resonere, og kanskje også samtidig også en hensiktsmessig måte å skrive opp dette her. Det ikke bare hvor det billigst for A og B å handle, men hvor mye koster, hvor mye må A betale i henholdsvis butikken C og D. Så det noen 4 kombinasjoner der. A kan handle der eller der, og B kan handle der eller der. Finne ut hvor mye må man betale for den handlekurven i de forskjellige der. Hvordan skal det resonere? Det egentlig matrisprodukt. Dette en introduksjon til. Da. Så det kan dere gjøre hvis dere vil. Men jeg kan vente på neste forelesning. Se det, hvis dere vil. Improviserte eksempler skrev jeg. Så skrev jeg først tomt, og så la slange inn i full fart på tampen noe som kan være et improvisert eksempel, men som ikke behøver å være det. Er det noen som ønsker en annen type eksempel å improvisere, så kan jeg gjøre det. Men jeg tenkte her på et eksempel som er ikke noe vanskelig teknisk sett dette her, men man kan ta noen sånne standardspørsmål og skrive den på listeform og også som nettverk. Avgjøre om det en ekvivalensrelasjon. Ja, her var det litt rotet å skrive i full fart. Men jeg tenker på å avgjøre om det en funksjon. Og hvis det en funksjon, det en injektiv, en surjektiv, en bijektiv, altså alle de begrepene der, et temmelig enkelt eksempel. Det noe å bruke litt tid på, eller skal jeg bruke tid på noe annet? Ja, jeg kan ikke se noen reaksjon hverken for eller mot, så da tror jeg bare fortsetter med det. Et annet som jeg satt opp som en mulig intervju her, var et litt mer sånn vrient spørsmål. Den funksjonen der. Det en injektiv, en surjektiv, en bijeksjon? Kanskje også kan vi prøve å rekke. Dette begge disse eksemplene fra denne ukas stoff. Da kan det hende at noen heller ville hatt noen eksempler fra forrige ukes stoff. Her har vi en kvadratisk relasjonsmatrise. Nå har jeg ikke presisert hva mengden Men dette her... Det jo en søyle for hvert rad i fra, mengden fra. Altså vi har A, en relasjon på A kryss B. Så må vi i hvert fall ha kardinaliteten til A er lik 4, fordi det fire søyler her. Og kardinaliteten til B er 4, så det må være 4, fordi det fire rader. Så A og B må i hvert fall være mengder på fire elementer. Og da jo en mulighet at de at de de samme mengdene, eller at de forskjellige. Kan du først tenke meg at de forskjellige, at vi har A, B, C og D der, og 1, 2, 3 og 4 der, sånn at A i første omgang består av bokstaver, og B i første omgang består av tall. Så skal jeg skrive på listeform. En relasjon, vi har altså... Alle mulige tall. Det jo egentlig mengden av alle mulige tall, da. Fra, nei, på, jeg skriver ikke opp det. A kryss B, det jo alle par, hvor første koordinat bokstav fra den mengden, og andre koordinat tall fra den mengden. Også en relasjon jo en delmengde av den. Men skriver på listeform, så det jo å liste opp de tallene som de para som faktisk med. Og den sammenhengen med relasjonsmatrisen her jo at dette her, i søylene så har vi det første. Så da får vi listeform. A lik og så kan vi ta de som begynner på A. Det nedover den søyla der, og der finner vi bare ett ett-tall, og det to. For der det ett-tall, det betyr at det element som tilsvarer den plassen med i relasjon. Og så var det flere med A, og så har vi en som begynner på B her. B1 ikke med, B2 ikke med, B3 ikke med, men B4 med. C, der har vi en 1 der, C1 med. Men ikke C2, C3 og C4. D1, D2 ikke med, men D3 med. Jeg dropper den nettverket litt. Funksjon. Ja. Hver A. Hver x i A, da kan jo altså x være A, B, C eller D, finnes nøyaktig et par x, y, som med relasjonen. Hvis det A lik 1, så har du et par der. Hvis elementet x lik b, så det et par der. Hvis elementet x c, så det nøyaktig et par der. Og hvis det d, så det nøyaktig et par der. Nå det ganske enkelt kanskje å se at denne her injektiv, men det liksom bare, så det ikke noe mening at det skulle være noe vanskelig regning her, men den påminnes om begrepene. Injektiv. Ja. Hvorfor det? Jo, det finnes ingen like y-verdier her, ingen like koordinater her. Vi har, alle vi har 1, 2, 3, 4 som alle forskjellige. Og det vil si hvis vi velger første koordinat forskjellig, så blir automatisk andre koordinat forskjellig. Kan si det, fordi andre koordinatene, jeg vet ikke om koordinater egentlig et korrekt ord her. Det jo det vi bruker når vi snakker om R2, XY, XY-koordinaten I planen og XYZ-koordinaten I rommet. Men der bruker vi I hvert fall det, og jeg synes det hensiktsmessig å kalle det koordinater også, men generelt da. Som navn på første og andre ledd I et kartesisk produkt, andre element. Hadde en av bokstavene, nei, en av tallene kommet opp I to steder her, så hadde jo det betydet at det var to forskjellige x-er som ga samme, ga den y-en, og da hadde det ikke vært injektivt. Surjektiv, ja. Ja. Fordi andre koordinatene som består av mengden 2, 4, hvis vi tar I rekkefølgen som det står der. Det de som oppnås som funksjonsverdier. Og det akkurat det samme som den her. Bare rekkefølgen spiller jo ikke noen rolle I mengder. Ja. Unnskyld, det skal være R. Injektiv pluss surjektiv, bijektiv. Ja. Både injektiv og surjektiv jo denne her. Så dette en bijeksjon da. Så det var jo ikke noe vanskelig å finne ut, bare man vet hva begrepene betyr. Dette eksempelet her. Ja. Ja, nå. A være lik B. Bare gjøre, bare bruke den, altså bytte ut, bytter ut B. Med den samme mengden som A, så kan vi også lage et nettverk. Da kan vi tenke på relasjonen her. Vi står jo av fire punkter her. A, B, C, D. Så skal vi se hvilke med. Vi kan se her. A, ja, så har vi byttet ut 2, den har vi jo byttet ut med B da. A, B. Så går en pil fra A til B. B til 4, og 4 jo, har vi nå byttet ut med D. Så går igjen fra B til D. C, fra C så går det igjen til 1, og 1 har vi byttet ut til A. Og fra D så går det 1 til 3, og 3 har vi byttet ut med C. Nå har vi en sånn, hvis vi setter på den måten der, så kan vi si at vi har jo på en måte en rundtur rundt her. Så det med meningen med det korte eksempelet her var jo da ikke noe trening I å løse noen vanskelige problemer, men å rett og slett bare, altså hvis det skulle være en oppgave, så det rett og slett bare for å sjekke om dere vet hva disse begrepene betyr. Skal vi se. Noen spørsmål om det? Her må man tenke litt mer. Jeg har ikke presisert her, men f skal være en funksjon fra de naturlige tall til de naturlige tall. Og så er den definert på en måte hvis n er primtall, og på en annen måte med en formel, da kan vi se, og på en annen formel hvis n ikke er et primtall. Dette kalles en delt funksjonsforskrift, og man har på en måte en liste over, skal vi si, en oppskrift eller en formel for å regne ut funksjonen for forskjellige mulige valg av n. Vi må da ha en partisjon her over her, sånn at vi får alle n inn med på lista. Og normalt bare én gang. Ikke risker å få noe dobbel definisjon for noe n. Men å dele opp n i primtall og ikke primtall, det er jo en enkel partisjon. Alle tall er enten primtall eller ikke primtall. Injektiv. Nå er spørsmål. Finns y. Slik at f av, bruker n da kanskje, n1 er lik f av n2 med to forskjellige n-er her. Det er det vi spør. Hvis det finnes en sånn y, så er den ikke injektiv. Det er ikke injektiv. Så vi må på en måte svare nei på dette spørsmålet her, for å si at den er injektiv. Det finnes ingen sånn her. Siden det er to forskjellige definisjoner her, så må vi antagelig da se på alle mulige kombinasjoner, om det er innenfor den ene eller den andre. Begge primtall. F av n1 er lik n1. F av n2 er lik n2. Bare like. N1 er lik n2. Altså hvis n1 er lik n2, den skal være lik n. Eller y, kan vi si. Hvis vi bruker det på y-verdiene. Det er jo ganske opplagt. Det er jo identitetsfunksjonen her. Har vi to forskjellige, har vi to like funksjonsverdier, så må de være like. Så svaret er nei. Det er ikke mulig å få de like og de ulike. Svaret er nei, og det betyr at det er oppfylt hvis begge er primtall. Begge ikke primtall. Hvis n1 er forskjellig fra n2, kan man anta n1 er mindre enn n2. Hvis det er forskjellig, så må enten n1 være mindre enn n2, eller n2 være mindre enn n1. Og så, sånn i prinsippet, så bør vi sjekke begge, da, men det blir jo helt symmetrisk. Så. Det vi finner ut fra den ene veien, så vi kan på en måte sortere dem, sånn at vi tar den minste først. I så fall, og så er jo da er jo n1 i annen mindre enn n2 i annen. Har vi et større tall, så blir det også fortsatt større etter kvadrering når vi snakker om positive tall her, ikke negative tall. 5 i annen er mindre enn 7 i annen. 317 millioner i annen er mindre enn 318 millioner 913 i annen. Det vet vi uten å regne ut i kvadratene. Vi ser at det siste tallet jeg nevnte var størst. Nei, men. Jeg kan skrive OK her. OK. Forskjellige tall. Hvis begge ikke primtall. Og så må vi da se på kombinasjonen. Hvis det kommer til å rekke. Kombinasjonen N1 primtall. Primtall. N2 ikke. Selvfølgelig om vi bytter at N1 ikke primtall, N2 primtall, så blir det samme argumentet. Og hva skjer da? F av N1. Og det primtall. F av N2 lik N I annen, ikke primtall. Hvorfor ikke det primtall? Og N I annen kan jo ikke være primtall. Tar vi en primtallsfaktorisering av den, tar vi en primtallsfaktorisering av, av N, så må du inneholde minst en primtallsfaktor P. Og da vil jo N I annen inneholde faktoren P I annen. Så en, her, unntaket kanskje 1 da. Men det ordner seg hvis den en nå. F av 1 lik 1 I annen, heller ikke primtall. Så en funksjon av et primtall kan ikke være det samme som funksjonen av en ikke-primtall med denne definisjonen her. OK, injektiv. Surjektiv, veldig kjapt. Det mulig å finne noen y som ikke kan skrives som f av n? Ja, det ganske fort gjort. Prøv med prøv med et primtall 2. F av 2. Nei, vent litt. Nei, nå tar jeg. Du må prøve med noe som ikke er primtall. 6. Nei, noe som ikke er kvadrattall. 6 er ikke kvadrattall, så kan du ikke skrive det på den måten. Og det ikke et primtall, så vi kan ikke få det ut som f av n lik 1. Så det ikke surjektiv, ikke, og dermed ikke bijektiv.